Monitor. Jou oggendnuusprogram op RSG.
En vanoggend se program, politieke partye beloof om die verkiesingsgedragskode te eerbiedig. Die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Nqakula, sal weer op 4 Junie in die hof verskyn.
What is important for the court to consider is also the address of the state in this matter, that the applicant handed herself over to the police, and weighing all these factors, the court is then satisfied that the applicant did acquit herself of the onus, that it is in the interest of justice that she be released on bail.
En NAVO vier sy 75ste bestaansjaar, maar wat hou die toekoms in vir die verdragsorganisasie? Ons praat hier oor met 'n militêre kenner. Welkom by Monitor onder redaksie van Jan Hesterhuizen en Joan Marie Verhoef. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Oudo Karelse.
In jou sportnuus, groot druk op die blitsbokke voor die naweekse onkombeen van die wêreld sewe reeks. Banyana Banyana vol selfvertroue voor hul Olimpiese spele kwalifikasiewedstryd vanaand teen Nigerië en onsekerheid heers oor Rafael Nadal se toekoms op die tennisbaan.
Het julle gehoor dat Nosiviwe Mapisa Nqakula, dieselfde persoon wat tussen 2009 en 2012 die minister van korrektiewe dienste was, sonder enige skaam in haar borgtog aansoek van oor die 40 bladsye gesê het, sy moet eenvoudig borg toegestaan word, want ons tronk is as gevolg van die sistemiese verval van ons regering oorbevolk, gevaarlik en voldoen nie aan die nodige mediese dienste om siekes te versorg nie. Nou as dit nie 'n voorbeeld is van iemand wat een ding sê as senior lid van die regering en 'n heel ander ding doen as moontlike gevangene nie, dan weet ek nie. Jy kan miskien direk oor die saak kommentaar lewer, maar ek wil weg van die politiek af by jou vanoggend hoor. Wie is die mense in jou lewe wat een ding sê en heeltemal die teenoorgestelde optree? Jy kan 'n naam noem indien jy bietjie op hierdie Vrydagoggend met ons wil skinder, maar ek dink ons stel meer belang in hoe hierdie mense optree, wat hulle al gedoen het en hoe dit jou laat voel, en is hierdie mense nog steeds in jou lewe? Vertel jou stories. Stuur 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 per SMS, of jy kan vir ons 'n stemnota op WhatsApp stuur na 076-536-6961. So gepraat van die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Nqakula, is in die Landdroshof in Pretoria borgtog van R50,000 toegestaan. Mapisa Nqakula staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwassery. Dit hou verband met beweringe dat sy miljoene rande se gunslone van 'n kontrakteur ontvang het terwyl sy destyds die minister van verdediging was. Marlies Skeepers berig.
Mapisa Nqakula het haarself gisteroggend aan die polisie by die Littleton polisiestasie in Centurion oorgegee. Haar borgtog aansoek is daarna aan die Landdroshof in Pretoria aangehoor. Die staat het nie borgtog teengestaan nie. Mapisa Nqakula het onder meer aangevoer dat haar regte geskend sou word indien sy in aanhouding bly. Haar regsverteenwoordiger, advokaat Graham Kerr Phillips, het haar beëdigde verklaring voorgelees.
Assault by inmates as well as correctional services officers is a constant threat. Membership of gangs is often predicated by the commission of an assault. Applying the concept of systemic failure, the South African prisons and the juvenile facilities do not have the facilities available to make provision for my safety and security as defined above. Activities of gangs is to organize uninvited sexual contact or facilitate the drugs trade. The chief targets of such are the old and the young. Access to ablution facilities and sanitation is totally inadequate, and the lack thereof contributes to the spread of disease. Access to medical facilities is virtually non-existent due to the lack of resources and underemployment.
Mapisa Nqakula sê in haar beëdigde verklaring dat die saak teen haar polities gemotiveerd is. Sy voer aan die staat se saak is op een getuie gebaseer en sy bevraagteken ook die tydsberekening, soos Kerr Phillips verduidelik.
The Sunday World reported the present ANC chief whip, Ms. Penny Matrandina, has said that I had to be charged so that the ANC could effect the so-called step-aside rule, resulting in my being removed as Speaker of the National Assembly. A leaked message had alleged that Ms. Matrandina was at the center of the leakages and abuse of state power to humiliate and embarrass the Speaker, that is, me. There's a suggestion of political motive for the prosecution against me, given the step-aside rule and the timing of the prosecution.
Sy het herhaal dat die staat 'n swak saak teen haar het. Die staatsaanklaer, advokaat Bekkie Manyati, het so hierop gereageer.
Case law is clear. When you apply for bail, it is an undesirable strategy to attack the strength of the state's case, particularly when you have not had disclosure of the evidence. On what basis can you say in law and in fact that the state's case is weak when you do not have the evidence?
Landros Anna Oosthuizen sê in die belang van geregtigheid moet Mapisa Nqakula op borgtog vrygelaat word.
The court must weigh up the interest of justice against the right of the applicant in this matter and her personal right to freedom and any prejudice she might suffer if bail is not granted and she is detained. What is important for the court to consider is also the address of the state in this matter, that the applicant handed herself over to the police, and weighing all these factors, the court is then satisfied that the applicant did acquit herself of the onus, that it is in the interest of justice that she be released on bail.
Die saak is tot 4 Junie uitgestel. Die verslag is saamgestel deur Zoleka Kadashi van ons politieke redaksie. En ek is Marlies Skeepers vir SAK Nuus.
Ons bly by die storie en praat nou met die voormalige hoofsweep van die IFP, Koos van der Merwe. Môre, Koos.
Môre, Oudo. Hoekom kon ons dit nie later gedoen het nie, dan kon ek nog 'n bietjie lekker geslap het.
Maar dan gaan ek hierdie geleentheid kry om 'n bietjie met jou te gesels. Ek's nie tot 7:00 vanoggend op die lig. Koos,
ek het nou geluister na die laaste stukkie en die gedagte kom by my op. As die speaker dan so onskuldig is soos hy sê, waarom bedank sy?
En dis die vraag wat baie mense vra. En ek wil by jou hoor. Oor die 37 jaar in die nasionale vergadering, hoeveel keer het jy nou al as verweer in die ou en nuwe bedeling gehoor? Nee, maar dis 'n samesweering. Mense is besig met 'n politieke samesweering teen my.
Daar's ook nie so 'n apparaatjie ontwikkel dat jy al daai getalle kan bymekaar tel nie. Dis te veel.
Maar jou reaksie op
is Suid-Afrika se ergste integriteitsskok ooit. Nog nooit gebeur sedert 1910 nie, dis 115 jaar. En na bedanking herstel glad nie die parlement se integriteit nie. Dit bevestig net die grootste parlementêre skandaal ooit.
En die borgtog aansoek het sy ook aangedui dat daar nie 'n risiko is dat sy sal vlug nie. Ja, 'n regsverteenwoordiger het ook gesê.
Ek dink sy sal vlug.
Maar kom ek kom by die vraag. Hy het 'n regsverteenwoordiger het ook gesê dat sy 'n staatspensioen het wat sy nie kan bekostig om te verloor nie. jou mening hieroor?
Dis nie nodig dat sy dit verloor nie. Al is sy skuldig.
So as daar 'n skuldig bevinding is, wat gebeur dan met die byvoordele en vergoedingspakket en so voort?
Dit gaan net so bly.
Al is daar skuldig bevinding.
Ja, maar laat ek vir jou dit so stel. As 'n persoon dan nou skuldig bevind word, afgehaal word van die spreekerskap, bedank hy die parlement, tronk toe gaan vir 'n paar jaar, moet jy daai persoon wat lê dan nog verder trap en skop deur sy geld weg te vat en om armoede te los.
Okay. Sê my, dink jy die aangeleentheid sal 'n uitwerking hê op die kiesers om nie vir die ANC te stem nie?
Nee, wat ek twyfel.
En die feit dat Pemmi Matjodina nou gesê het, hulle kan nie bekostig om haar te ondersteun net voor die verkiesing nie, jou mening daaroor?
Kyk, die laat ek net jou sê, wat vir my onverstaanbaar is dat sy pleeg die ergste, as dit nou waar is, die ergste integriteitsskok ooit, maar die ANC se strategie is om haar te beskerm. Hulle prys haar, hulle sê dit is daarom fantasties dat sy bedank het ten einde die parlement se integriteit te beskerm, terwyl sy juis die parlement se integriteit verwoes het.
Koos, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Ons laat dit daar. Dis die voormalige hoofsweep van die IFP, Koos van der Merwe. Nou daar is toenemende druk op die Britse regering om die verkoop van wapens aan Israel op te skort nadat 7 humanitêre werknemers van die organisasie World Central Kitchen maandag in Gaza in lugaanvalle wat deur Israel afgevuur is dood is. Die hoof van die World Central Kitchen, Jose Andres, sê die aanvalle was opsetlik en die organisasie het vereer sy voorsiening van voedsel in Gaza gestaak. Ons praat nou hieroor met Solidariteit se hoof van internasionale skakeling, Jaco Kleinans. Môre Jaco.
Goeiemôre Udo.
Meer as 600 regskenners het 'n brief van Brittaniese eerste minister Rishi Sunak geskryf wat pleit dat die uitvoer van wapens aan Israel gestaak word. Wat is die mening van opposisiepartye hieroor?
Ja, daar is toenemende druk op Sunak om wel hierdie wapenuitvoere of wapenverkope te staak. Ons sien eintlik dieselfde in Amerika ook, waar president Joe Biden natuurlik gisteraand 'n telefoongesprek met die Israëlse premier Benjamin Netanyahu gehad het, wat hy ook homself nog die sterkste hieroor uitgespreek het. Brittanje en Amerika verskaf baie wapens aan Israel. Israel het dit natuurlik ook nodig en dit is ou bond genootskap, en in beide gevalle het ons eintlik nog die afgelope paar maande gesien dat hierdie 'n kwessie is wat leiers gesê het Sunak en Biden nie op die tafel is nie. Die moontlike staking van uitvoer van wapens is nie 'n kwessie nie. Hulle sal op ander maniere druk plaas op Israel om byvoorbeeld meer humanitêre hulp toe te laat en alles, maar hulle sal voortgaan om wapens te verskaf. Vir nou dink ek nie gaan dit noodwendig hierdie situasie verander nie, maar dis baie duidelik dat maandag se insident Udo omstandighede wesentlik verander het. Ek dink die verhouding het verander en ek dink Israel is onder reuse druk om sy hele benadering tot hierdie konflik in Gaza te verander.
Maar die oppositieleier Benny Gantz, hy soek 'n vroeë verkiesing in Israel. Israeliese betogers het meer as een keer hierdie week die strate ingevaar met 'n beroep dat Benjamin Netanyahu bedank. Sal enig van hierdie twee gebeur, dink jy?
Ja, kyk, dit is ook interessant dat jy verwys na Benny Gantz. Benny Gantz, baie geloofwaardige oppositieleier in Israel, maar ook iemand wat tans deelneem aan Benjamin Netanyahu se oorlogskabinet, met ander woorde, sedert die inval in Gaza deur Israel se weermag, Gantz wat nie so ver gegaan het om te veel kritiek uit te spreek teen Netanyahu nie, maar selfs hy wat nou ook vra vir 'n vroeë verkiesing. Kyk, is baie duidelik, dit is ook wat die Israeliese publiek wil hê. Die burgers van Israel wil 'n vroeë verkiesing hê. Hulle wil 'n einde hê aan hierdie konflik en hulle wil sien dat die gijslaars vrygelaat word en een of ander ooreenkoms bereik word. En ek dink die buitelandse druk saam met die binnelandse druk gaan dit uiteindelik onhoudbaar maak vir Netanyahu, sy regering en sy weermag om net eenvoudig voort te gaan. Ons het eintlik gesien gisteraand na die telefoongesprek met Joe Biden dat Israel byvoorbeeld onmiddellik aangekondig het dat hulle twee nuwe humanitêre korridors, een oor land en een oorsee, vandag reeds gaan open vir humanitêre hulp. So, dis duidelik hulle sal van roete moet verander, maar ek wil ook vir jou sê ek dink die in binnelandse politieke druk waarna jy nou verwys, gaan sodanig toeneem dat ons waarskynlik uiteindelik vroeë verkiesings in Israel gaan sien.
Wat sou die impak daarvan wees, 'n vroeë verkiesing?
Ja, kyk, Benjamin Netanyahu is natuurlik staan aan die hoof van 'n uiters verdeelde koalisieregering. Hy is eintlik al vir redelik lank 'n verswakte figuur. As mens net gaan voor verlede jaar 7 Oktober se aanval en al die gebeure daar, het ons eintlik 'n 4-jaar periode gehad van 'n wesenlike politieke onstabiliteit in Israel. Daar was verskeie nuwe verkiesings gewees, mislukte pogings om koalisieregering saam te stel, 'n redelike versplintering van die politieke landskap in Israel, en Netanyahu wat 'n baie verswakte koalisieregering gelei het. So ek dink as mens net bloot kyk na die peilings in Israel, is dat 'n meerderheid van die Israeliese bevolking voel dat die Benjamin Netanyahu era tot 'n einde gekom het. Die voortsleepende konflik tussen Israel en die Palestynë is vir die meeste Israeliese burgers te veel. Hulle voel Netanyahu werk nie meer aan 'n langtermyn oplossing nie, en daarom dink ek 'n vroeë verkiesing sal sekerlik die einde van Netanyahu se politieke loopbaan beteken, en ons gaan waarskynlik sien dat 'n meer gematigde oppositie goed sal doen in so 'n verkiesing en waarskynlik 'n nuwe regering sal lei wat uiteindelik getaak sal wees met die reuse taak wat eintlik die taak van die afgelope paar dekades is, Udo, en dit is om 'n langtermyn volhoubare oplossing te vind in hierdie voortdurende stryd tussen Israel en die Palestynë.
Die laaste VN-resolusie waar die VSA buite stemming gebly het, het hy enigszins 'n impak gemaak op die konflik?
Nee, ek dink nie noodwendig so nie, nee. En dit is 'n belangrike punt, want dit is duidelik dat hierdie resolusies by die VN se Veiligheidsraad nie net in Israel nie, maar ons sien dit ook in die oorlog in Oekraïne byna geen invloed meer het nie. En dit is natuurlik weens die verdeeldheid binne die Veiligheidsraad en dat daar eintlik maar geen konsensus tussen die vaste lede van die Veiligheidsraad en dan natuurlik veral Amerika, Rusland en China is oor hoe om uiteindelik dan hierdie resolusies af te dwing nie, en dan kry jy eintlik totaal afgewaterde resolusies wat min invloed het. Kyk wat duidelik is, Udo, die een land wat uiteindelik 'n reuse impak kan hê op hierdie konflik in Gaza is Amerika. Amerika is Israel se grootste bondgenoot, en die telefoongesprek gisteraand tussen Biden en Netanyahu was 'n totale verskuiwing eintlik in Amerikaanse beleid gewees, met Biden wat sê dat die hantering Israelse hantering van die humanitêre krisis in Gaza gaan voortaan direk gekoppel word aan Amerika se steun aan Israel. Dit is 'n belangrike beleidsverandering van die Amerikaners, en ek dink dit gaan beteken dat die omstandighede waarskynlik oor die volgende paar dae gaan verander.
Kom ons eindig dan net af met wat op humanitêre basis daar in Gaza plaasvind. World Central Kitchens is een van die grootste voorsieners van voedsel in Gaza. Hulle het nou stopgesit aan die diens wat hulle daar lewer. Wie is nog bedrywig as dit kom by humanitêre hulpverleen in die streek? En ons praat van 'n dreigende hongersnoodsituasie in Gaza. Is dit maar nou nie net die werklikheid nie?
Ja, kyk, die meeste mense, veral in die noorde van Gaza, moet reeds oor die weg kom met bitter min voedsel. Daar is natuurlik nou baie min, soos ek en jy nou vanoggend hier praat, baie min humanitêre organisasies wat tans nog werk doen, en ek dink dit is wat die Amerikaners en die Britte en almal druk op Israel wil plaas om waarborge te bied oor die veiligheid van hierdie organisasies. World Kitchen, waarna jy verwys het al 42 miljoen etes in Gaza versprei. Hulle het eintlik verantwoordelik gewees vir 60% van die voedselverspreiding in die noorde van Gaza die afgelope paar weke. So dis belangrik dat sulke organisasies verder kan werk, en interessant genoeg, net oor die laaste paar uur, eintlik hierdeur die nag, het Israel verskeie maatstawwe nou aangekondig waar hulle nuwe stappe gaan neem om die veiligheid te verseker van humanitêre organisasies, nuwe korridors wat geopen word, 'n nuwe hek in die noorde van Gaza tussen Israel en Gaza wat geopen word spesifiek vir voedsel uit Jordanië, en dan ook 'n nuwe hawe toegang vanaf die see. So ek dink wat ons gaan sien oor die volgende dag of 2-3 is dat die druk wat nou so sterk op Israel is, gaan beteken dat Israel wel verskeie nuwe stappe gaan neem om dit veiliger te maak vir humanitêre organisasies om wel voort te gaan met hulle werk, en dan behoort die humanitêre organisasies terug te keer, iets wat natuurlik baie dringend is.
En dit dan solidariteit se hoof van internasionale skakeling, Jaco Kleinhans. Nou die Noord Atlantiese Verdragsorganisasie NAVO het gister sy 75ste bestaanjaar gevier. Die Transatlantiese Alliansie, wat op 4 April 1949 gestig is, het oor die 7,5 dekades gegroei van sy aanvanklike 12 stigterslede tot 32 lidlande. Die doel? Om die vryheid en veiligheid van sy lede te waarborg deur politieke en militêre bemiddeling en ondersteuning. Ons praat nou hieroor met professor Abel Esterhuize van die Universiteit Stellenbosch se fakulteit krygskunde. Abel, goeiemôre.
Goeiemôre, Oude.
Hoe het die alliansie oor die dekades gegroei en waar lê hulle sterk en ook swakpunte?
Ja, dis interessant. Ek het gister met 'n Nederlandse vriend van my gesels en hy het so ligtelik opgemerk dat NAVO nog altyd bestaan het om die Amerikaners in te hou en die Russe uit te hou. En ek dink dis 'n mooi samenvatting van NAVO se rol nog altyd gewees. Maar op 'n meer ernstige noot, jy weet, ons het gesien dat NAVO gegroei het van sy aanvanklike 12 state tot 30 state wat hy vandag het. En ja, die ervaring van die twee wêreldoorloë in Europa in die laat 40er jare en natuurlik die opkoms van die bedreiging van die Sowjetunie en ook die rol wat Amerika in die veiligheid van Europa gespeel het, het hulle doodeenvoudig genoop om NAVO tot stand te bring. Wat uitdagings aanbetref, jy weet, NAVO het maar nog altyd in die koue oorlog oos gekyk in die rigting van Rusland as primêre bedreiging. En met die einde van die koue oorlog is NAVO eintlik op 'n manier sonder 'n missie gelaat wat NAVO meer na periferale konflikte laat kyk het, onder andere ook betrokke geraak by twee geleenthede in Afrika, die baie kontroversiële operasie in Libië om Gaddafi te ontset as president, verwyder as president, en dan die seerowers operasie aan die ooskus van Afrika, Operation Ocean Shield, soos hulle dit genoem het. Maar ja, 'n mens moet sê dat die Russiese inval in die Oekraïne nuwe lewe in NAVO geblaas het en eintlik vir NAVO weer sy bestaansrede teruggeplaas het sentraal in terme van die bedreiging wat Rusland uit die ooste uit inhou.
Wie hou vir wie 'n bedreiging in? Is dit Rusland vir NAVO of NAVO vir Rusland?
Wel, dis 'n lang gesprek wat ons daaroor kan voer. Daar's 'n groot argument uit te maak dat NAVO se uitbreiding na die ooste en die voormalige Oos Europese die voormalige Sowjetstate in Oos-Europa aanleiding gegee het, en dis wat Putin natuurlik voorplaas as rede waarom hy Oekraïne ingeval het. So daar is 'n kontroversie rondom die uitbreiding van NAVO na Oos-Europa en die inkorporering van die voormalige Warskou verdragslande in die NAVO dampkring. So dit is 'n kontroversiële issue, 'n aangeleentheid, en jy weet op die oomblik jy sit met Bosnië-Hertsegovina, Georgia en die Oekraïne wat hulle hande opgesteek het om lid te word, maar jy weet Georgia en die Oekraïne se lidmaatskap aan NAVO is hoogs kontroversieel vanuit 'n Russiese perspektief.
Die aansoek deur Oekraïne wat jy nou ook genoem het, in September 2022 formeel aansoek gedoen. Dis 'n lang proses. Sou hy aanvaar word, sou Oekraïne lidland word, hoe verander dit dan die dinamiek in die konflik?
Wel, ek dink nie die Oekraïne sal lid word terwyl die konflik aan die gang is nie. Daar's te veel politiek en jy weet kontroversie rondom die lidmaatskap. Maar ek dink Rusland het eintlik op 'n manier verseker dat die Oekraïne wel lid gaan word van NAVO met die inval van Rusland in die Oekraïne. En so ek dink is 'n kwessie van tyd, maar waarskynlik nie voordat die konflik nie op 'n manier besleg is en daar 'n strategiese uitkoms van soorte is in die konflik in die Oekraïne nie. En dit mag dalk selfs wees dat die uitkoms van die oorlog in die Oekraïne 'n bepaling mag bevat dat die Oekraïne nie deel mag word van NAVO nie. Dit mag dalk ook uitspeel op die ouend van die dag. So daar is 'n kontroversie rondom dit aan die gang, en dit sal interessant wees om te sien hoe NAVO en die Europese Unie dit gaan hanteer.
Wat sê Abel Esterhuizen oor die toekoms van NAVO?
Ja, dis interessant. Jy weet, ek het ook gesê, ek dink die opkoms van die Russiese bedreiging het NAVO sy bestaansrede teruggegee. Weet, artikel 5 van NAVO moet 'n mens ook in gedagte hou, slegs een keer in die bestaan van NAVO jy weet opgeroep, en dit was met die aanval op New York in wat is dit, 9/11 aanvalle. So mens moet ernstige vrae vra oor die toekoms van NAVO indien Rusland op 'n manier gestabiliseer kan word en Rusland nie meer 'n bedreiging is vir Europa nie, want ons het inderdaad gesien dat aan die einde van die Koue Oorlog daar 'n soeke na missie en na 'n missie was vir NAVO, 'n soeke na 'n bestaansreg vir NAVO. Tewens aan die einde van die Koue Oorlog het die verdedigingsbegroting binne die NAVO konteks met 28% geval. Met ander woorde, hulle verdedigingsbegroting is met 'n derde gesny amper, wat vir jou iets sê van die bestaansreg van NAVO ten die agtergrond van die afwesigheid van 'n Russiese bedreiging. Dit skep 'n vraag rondom die bestaansreg van NAVO en die toekoms van NAVO indien Rusland die rol aanneem wat dit in die 1990s aangeneem het byvoorbeeld.
Baie dankie vir dit hier op Monitor. Dit is professor Abel Esterhuizen van die Universiteit Stellenbosch se fakulteit krygskunde.
Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
6:32 en hier is wat voorlê in die res van die program. Die ANC vra sy lede om die OVK se gedragskode te eerbiedig.
We will as the ANC take disciplinary action against any of our members who contravenes the code.
En ons ontleed die jongste navorsing deur Good Governance Africa oor die stand van munisipaliteite in die land. Bly ingeskakel. En ons vra jou vanoggend net om so 'n bietjie saam met ons te skinder. Hoekom? Want Nosebube Mapisa-Nqakula het aan 'n borgtog aansoek gesê. En onthou, sy is dieselfde persoon wat vir 3 jaar die minister van korrektiewe dienste was. Sy moet borg kry. Want ons tronke is as gevolg van die sistemiese verval van ons regering, sy was lid van die regering, oorbevolk, onveilig en kan nie voldoen aan haar mediese benodighede as iemand wat siek is nie. En het ons laat dink, die mense in jou lewe wat een ding sê en heeltemal die teenoorgestelde ding doen. Wie is hierdie mense en wat het hulle aan jou lewe gedoen? Soos ek gesê het, as jy naam wil noem hom. Maar op die SMS-lyn skryf baie van julle maar meer by die politieke situasie gehou. Iemand sê byvoorbeeld, ek beweeg gedurig aan, teen die tyd wat ek iets moet doen wat ek gesê het ek gaan doen, is ek alweer op 'n heel ander stasie. Dis nou iemand wat persoonlik vir ons vertel dat hulle daai persoon is. En dan skryf, dit is Rencha Jacob, skryf ons op die SMS-lyn. Sjoe, ek dink almal in ons regering, ek staan verstom om die klompe 'n narre te beleef, sê sy. Hoop sy gaan tronk toe, sy sal seker op mediese parool uitkom. Nou, kom ons kyk hoe verloop hierdie saak, maar ons kinders bietjie saam met ons. Wie is die mense in jou lewe wat die een ding sê en heeltemal die teenoorgestelde ding doen? SMS se deur op 45889, kos jou R1.50 per SMS, of jy kan vir ons 'n stemnota op WhatsApp stuur na 0765366961. Daaroor voor ons na die stembus toe gaan. En die voorsitter van die verkiesingskommissie, Mosotho Moyepa, het politieke partye gevra om die verkiesingsgedragskode te eerbiedig. Meer as 50 politieke partye en onafhanklike kandidate het gister die gedragskode by Gallagher Landgoed in Midrand onderteken. Moyepa het 'n politisie gewaarsku teen die aanhitsing van geweld in die aanloop tot die algemene verkiesing op 29 Mei.
Certain behaviors such as inciting violence, intimidation, spreading false information, or abusing positions of power are strictly prohibited and must be met with swift accountability measures.
Die ondertekening het nie so vlot verloop nie. Een van die onafhanklike kandidate, Anele Mda, wil weet hoekom haar foto nie op die skerms wys nie, soos die kentekens van politieke partye nie. Sy ding mee om 'n streeksetel in die nasionale vergadering en provinsiale wetgewer.
People are not going to vote for an empty space when they are voting for me. They are going to vote for a person. I am campaigning as an individual. Where is my photo? I was requested to send a photo and I duly complied. I was asked twice. I never complained. I complied. Where is my photo?
Die eerste adjunksekretaris-generaal van die ANC, Nomvula Mokonyane, het ANC-lede gevra om die gedragskode te eerbiedig.
We will as the ANC take disciplinary action against any of our members who contravenes the code. Our country has come a long way. we've made incredible strides and achieved much. However, even after 30 years of freedom and democracy, our journey towards the South Africa that our people truly desire is far from over. We still have more hills to climb.
Die DA-leier John Steenhuisen het die OVK versoek om op te tree teen die wat die verkiesingsuitslag wil beïnvloed.
This moment in history calls upon the IEC to serve as the midwife for South Africa's transition to a truly mature and competitive democracy. We therefore call upon the IEC to take firm and decisive action against all who threaten or act to undermine our integrity and the outcome of this watershed election.
Die tesourier-generaal van die EFF, Mpile Moatwe, het 'n versoek gerig aan die OVK om nie lede van die onderwysvakbond SADAU te gebruik as verkiesingsamptenare nie. Moatwe sê die OVK moet verseker die verkiesing is deursigtig.
We reiterate our call for IEC to not use the trade union personnel who have put their weight behind a political party contesting the elections. We further call on the IEC to use ballot boxes that are as transparent as the bowl on the table that was used for the draw for the order of the ballot papers today. Above all, and because 2024 is our 1994, we call on all parties to be ready to accept a free and fair electoral outcome.
Die IFP-leier, Welinkosi Slabisa, het kiesers gevra om politici verantwoordbaar te hou om sodoende 'n vry en regverdige verkiesing te verseker.
For 30 years, the IFP has championed free and fair elections as a foundation of democracy. We enter the 2024 elections in the same spirit of service to this great nation. We know that free and fair elections are only possible when every participant plays by the rules. We therefore call on all South Africans to become activists in this campaign, holding representatives accountable for campaigning peacefully, honestly and fairly.
Die OVK sê die lys van politieke partye en kandidate wat aan aanstaande maand se verkiesing gaan deelneem, sal gefinaliseer word sodra alle sake wat deur die kieshof aangehoor word afgehandel is. Minstens 6 appelaansoeke word vandag verhoor, waaronder die MK-party se appelaansoek teen die OVK se besluit dat oud-president Jacob Zuma nie op hulle kandidatenlys ingesluit kan word nie. Sebale Mota van ons politieke redaksie het hierdie verslag saamgestel. Mitsi van der Merwe, SAK nuus.
Navorsing oor die swakste en beste munisipaliteite wys dat koalisierade se bestuur nie noodwendig in chaos eindig nie. Dit is volgens 'n studie deur die Good Governance Africa organisasie wat ook toon dat daar sedert 2021 10% meer rade is waar geen politieke party 'n meerderheid het nie en 'n koalisieregering gevorm moet word. Die metro in Kaapstad word die beste bestuur terwyl die Mangaung metro in Bloemfontein die swakste resultate in die navorsing gekry het.
Die regering prestasie-indeks deur Good Governance South Africa is 'n metingsinstrument wat die funksionaliteit van 257 Suid-Afrikaanse munisipaliteite meet. 'n Ontleder wat by die projek betrokke was, is Stuart Morrison.
Service delivery is at the core of local government mandate. It's local government is often seen as the branch of government that is most directly involved with the citizens.
In die 8 metros is daar nog 'n kategorie vir ekonomiese ontwikkeling. Dit behels werkskepping en behuising. Daar is bevind dat daar in 10 van die 20 munisipaliteite wat die beste bestuur word, nie 'n politieke party met 'n meerderheid is nie.
But this on face value can kind of be a bit misleading because hung councils have become generally more prevalent in South Africa. So this means that municipalities that were doing well before will do just as well after there was a hung council or coalition council. So this actually tells us that coalitions don't really improve or decrease the performance of a municipality.
Die rede hiervoor is politieke stabiliteit wat plaaslike munisipaliteite in staat stel om dienste te kan lewer.
Formal coalition agreement, a more codified agreement between different political parties. And what this essentially allows for is firstly a transparent agreement so that there's easier accountability on the part of the citizen. But it also means that the coalition tends to be more stable because everyone has agreed to certain terms.
In Tshwane in Johannesburg was daar 'n ooreenkoms wat genoem word 'n konferensie in aanbod.
Where there will be support for an issue or not is based on the issue itself. So, for example, all the political parties might agree on the budget and so it gets passed through, whereas another issue they might have disagreements. So, whereas in Ekurhuleni, they had a formal coalition agreement. And so the difference is that Ekurhuleni actually did much better than Tshwane and Joburg. And the reason is because the coalition agreement actually made the political environment more stable.
Hoewel Kaapstad nie 'n formele koalisie ooreenkoms het nie, is daar ander faktore wat bygedra het dat die stad beter bestuur word. Bevolkingsdigtheid is een hiervan en ook die rol van geskiedenis
in influencing higher or lower GPI scores. And we found that in provinces that had some sort of homeland area, they tended to do worse, especially when it comes to service delivery, than those that didn't. And this is because former homelands didn't have as good of access to things like critical services and things like that than the urban areas who didn't have former homeland.
Maar watter lesse is te leer uit die tendense? Sou 'n nasionale regering ooit in 'n koalisie regeer?
The biggest lesson is that formal coalition agreements should be a key part of any coalition government. I think there needs to be a proactive from all different political parties working to create an agreement that will ensure that there is a functioning and a state.
Stuart Morrison is 'n ontleder by Good Governance South Africa. Mitsi van der Merwe, SAK-nuus.
Ons bly by die storie en praat met die direkteur van goeie regering by die Skool vir Innovasie aan die Huguenot College in Wellington, dis nou professor Erwin Schwelle. Erwin, goeiemôre.
Môre Udo en dankie vir die geleentheid om oor twee van my gunsteling onderwerpe, dis koalisies en navorsing, te kan praat.
Ek is seker jy het nou die geleentheid gekry om te luister daar na die bevindinge van hierdie verslag. Is daar enige verrassings vir jou?
Ek dink dit is 'n goed deurdagte en goed opgestelde verslag. Die betrokke organisasie het ook 'n baanrekord van goeie navorsing. En ek dink die tendense wat uitgelig word bevestig tot 'n baie groot mate wat ons almal as burgers raak sien. Wat ek graag verder sou wou na kyk, maar dit is natuurlik nie so duidelik uit die verslag uit nie, is hoe lyk die verifikasie en uiteindelik geldigheid van die verslag op grond van die metodiek wat gebruik word. Want daar's wel een veranderlike wat ek dink 'n bietjie aandag moet kry. Dit is ons almal se persepsies. Nou persepsies is nie noodwendig feite nie, want dit is sieninge wat mense maar op dinge nahou. Maar ons het nie 'n sterk positiewe persepsie oor koalisieregering nie. En in die geval skyn daar aanduidings te wees dat die navorsing wat waarskynlik meer geldig en betroubaar is as ons persepsies, aandui dat die koalisies tog in bepaalde omstandighede werk afhangende van hoe die koalisie ooreenkomste gestruktureer en uitgevoer word. So interessante navorsing wat tot 'n groot mate die bestaande tendense ook bevestig. As 'n mens na die uitslae kyk, dan blyk dit dat die Wes-Kaapse regerings die beste bestuur word. Daar is nou by die nuwe kategorie van die ekonomiese ontwikkeling ook die idee dat ontwikkeling nog steeds ongelyk plaasvind ook in die Wes-Kaap, maar terselfdertyd DA regerings en Wes-Kaapse regerings en regerings met groter politieke stabiliteit vaar beter. En dit bevestig ook ons persepsies. Maar ek dink jy gaan moeilik 'n Johannesburger oortuig dat jy weet dit nou baie goed gaan met daai koalisie.
Wat ook duidelik vir my nou uitgestaan het in die insetsel wat gespeel het, is die belangrikheid van formele koalisies. Ons stuur nou af op 'n nasionale verkiesing, algemene verkiesing, en ons weet natuurlik dat daar reeds 'n formele koalisie ooreenkoms is in die vorm van hierdie sogenaamde Moonshot Pact. Hoekom is hulle meer stabiel of bestendig as dit kom by die tipe regerings wat hulle vorm?
In die aard van die saak is dit omdat daar 'n behoorlike stel gesprekke was tussen die koalisie vennote en op grond daarvan is 'n koalisie ooreenkoms in die geval van die alliansie is daar 'n koalisie ooreenkoms wat gemaak is om uiteindelik te sê ons het baie goed hieroor gedink, dis wat ons almal voor instem en dit neem ook baie meer tyd. In plaaslike regeringskoalisievorming tot nou toe het jy ongeveer so 'n week gehad om 'n koalisie te vorm na 'n verkiesing en daarna nadat jy 'n burgemeester of 'n ander aksie geneem het wat verwydering plaasgevind het. So jy het meer tyd nodig. Die internasionale koalisies wat werk soos in Nederland, in die Skandinawiese lande en op ander plekke, is daar 'n lang tyd. Ons weet Nederland is nou byvoorbeeld al vir maande, byna 8-9 maande in die soort onderhandelinge. So, ons moet aanvaar koalisievorming is 'n ingewikkelde situasie en wat ons nou hier het is indien die alliansie koalisie uiteindelik gaan werk, gaan dit wees omdat hulle goeie afsprake voor die tyd oor tyd gevestig het, maar natuurlik hulle moet nog steeds eers 50+1% meerderheid kry en ons moet maar kyk of dit werklik realiseer.
Gister het die Instituut vir Plaaslike Regeringsbestuur van Suid-Afrika, die Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake gevra om ten minste een lyfwag vir 'n munisipale bestuurder goed te keur. Jou reaksie op die verwikkeling?
Wel, ons weet dat daar 'n baie groot aanduiding is in 'n hele aantal provinsies en ongelukkig in meer gevalle van wat 'n mens kan noem die militarisering van ons politiek. En ons weet dat veral in KwaZulu-Natal daar 'n groot aantal politieke moorde is en dat dit waarskynlik 'n tendens is wat uitbrei op grond van die toenemende idee van skaarsheid en aanduidings dat daar groot korrupsie nog steeds is. En dan is hierdie faksies geneig om selfs hulle eie partygenote uiteindelik as het ware te vermoor vir politieke redes. So dit is 'n baie kommerwekkende tendens en as 'n aanduier, en dis maar een aanduiding nê, van politieke onstabiliteit en uiteindelik gewelddadige soort van ondemokratiese optrede, is dit uiters kommerwekkend. Dit is waarskynlik noodsaaklik, maar dis 'n aanduier. Dit gee vir ons 'n idee, dis 'n soort van 'n temperatuurmeter of 'n koorspen van wat die hitte van ons demokrasie as 'n pasiënt is.
Ja, jou mening net kortliks oor waar ons na die verkiesing noodwendig 'n koalisie regering op provinsiale vlak gaan sien miskien.
Wel, dit klink asof Gauteng wat die ekonomies mees welvarende provinsie nog steeds is en eintlik die kern van ons ekonomie landwyd ook nog verteenwoordig en KwaZulu-Natal kandidate is. Natuurlik moet ons ook nou aanvaar dat in die Wes-Kaap is daar aanduidings dat die DA die volstrekte meerderheid dalk ook net nie kan haal nie. So dit is interessante scenario's. Noord-Kaap moontlik en dan in die ander het jy maar nog steeds die idee dat ons sien nou die opkoms van in hierdie streeks georiënteerde areas sien ons nou wel die opkoms van politieke partye soos MK en in die Wes-Kaap die Patriotiese Alliansie. So daai goed is in die was en maar daar het ek nou probeer aandui hoe lyk die scenario's voorkant toe.
Maar interessant Erwin, ek seker ons nog baie gesels oor hierdie kwessie, maar baie dankie vir jou tyd hier op Monitor vanoggend. Dit was professor Erwin Swela, die direkteur van goeie regering by die Skool vir Innovasie aan die Huguenot College in Wellington. Ons het nou tyd vir die jongste sportnuus en ons begin met tennis en Rafa Nadal ondersteuners gaan 'n rukkie langer moet wag om weer op die baan te sien. Daar was gister nog teleurstelling vir Nadal toe hy hom ook aan die Monte Carlo se meesters toernooi van Maandag begin onttrek het. Die voormalige wêreldnommer 1 het in Januarie laas tennis gespeel en daar heers nou ook onsekerheid of hy volgende maand aan die Franse Ope sal deelneem. En dan skuif ons aan na rugby nuus toe en ons begin hier met die Bulls en die Stormers wat albei môre in tuiswedstryde teen Franse opponente in aksie sal wees. Dit vir 'n plek in die kwart einde van die kompetisie. Die Stormers speel môre middag om 4:00 teen La Rochelle. Die Bulls speel om 12:30 op Loftesversveld teen Lyon. Dit is wat Jake White glo sy span hul stempel in die toernooi sal wil aftrek.
Every game for the Bulls is important. I think if I had to tell the supporters that this game doesn't count or next week doesn't count, I think the Bulls supporters would, you know, we've got Bulls supporters that want to win every week and there's nothing wrong with that. So we're home, we've just come back from travel. You know, the nicest thing about rugby is the rebound. A lot of things change in 7 days. It's a great opportunity to go from top 16 into the quarterfinals of Europe. I mean, that means that, you know, you're one of the top clubs in the world. And this is, you know, my wife asked me yesterday, what does EPCR stands for? It stands for European Professional Rugby Clubs. And if you're in the top 8 of the best clubs in the world, well, then you know you're in a good place, especially from where we started 3 years ago.
Daar's net een Jake White. Dan is die Blitsbokke die naweek in Hong Kong in die Hong Kong been van die Wêreld Sewes reeks in aksie. Hulle is in groep C teen Ierland, Spanje en Samoa. Hulle het reeds vanoggend teen Ierland te staan gekom. Natuurlik die Blitsbokke wat vanjaar sukkel, maar die span se afrigter Philip Snyman glo hulle sal kan verbeter.
Ja, definitief. Ek dink elke speler, elke lid van die spanbestuur het besef dit was nie ons standaarde nie en dis nie waarvoor ons staan as 'n Springbok 7 span nie en ons enigste mense wat dit in ons hande het om dit reg te stel en ek dink ons het hard geoefen, ons het hard gewerk aan ons aspekte van die wedstryd wat ons nie in goed was nie en ek dink die ingesteldheid tussen die spelers en die bestuurspan is reg, so ek sien baie uit na hierdie naweek. Hard gewerk, maar dit gaan 'n groot berg wees om te klim, so een wedstryd op 'n slag. Ek dink een van die doelwitte van onsself selfs, ons wil baie beter wees op verdediging en ons wil baie meer balbesit in hand hê en as ons daai twee dinge kan reg doen op die veld dan se resultaat na homself kyk en om meer konstant te wees. Ek dink dit is in die verlede ons sukses gewees en 'n groot resep vir ons sukses. So dit sal verseker ons doelwit wees om in daai semifinaal te speel. Ja, baie tevrede met die voorbereiding sover. 2 sessies hier in Hong Kong, 1 aanval en 1 op verdediging en ons het hard gewerk. Ek dink daar's verseker baie klere prentjie in almal se koppe en wat ons wil doen en wat ons wil bereik. So ek dink ons kan die naweek ingaan met baie selfvertroue want ons het al die harde werk op die oefenveld gedoen. So ek dink die spangees is goed. Dit gaan verseker iets wees wat ons mentally moet meer voorberei. So baie gelukkig wat ons is en vir nou gaan dit wees om dit op die veld te gaan wys.
En dit dan die hoofafrigter van die 7 span en hy sal bietjie bly wees vanoggend want Suid-Afrika het nou al reeds teen Ierland gespeel en die uitslag daar was die Blitsbokke 22 Ierland 17 net na 8:30 vanoggend speel hulle teen Spanje. En dan net wil ons afsluit om te sê al die beste vir Banyana Banyana. Dis dan die eerste been die 4de ronde wedstryd teen Nigerië en dit is natuurlik in 'n kwalifiserende wedstryd vir die Olimpiese spele later vanjaar. En dan fokus ons nou net terug op een van die groot sportstories van die dag en ook die naweek en dit is die Springbok 7 rugby span natuurlik. Hulle maak die naweek vir 'n goeie begin by die Hong Kong toernooi van wêreld rugby. En hulle gaan meeding soos ek nou gesê het onder 'n nuwe afrigspan na kom ons sê maar 'n 6 maande periode wat hulle nou nie die beste voet voor gesit het nie.
Daar is die naweek baie op die spel vir die Blitsbokke. Die Hong Kong beker ontwyk hulle steeds en hulle spook vir 'n plek onder die voorste 8 spanne in die reeks. Die Blitse is tans 7de op die punteleer. Maar Snyman is tevrede met sy groep se voorbereidings. Die span skop sy veldtog môreoggend teen Ierland af.
Ons wil die eerste wedstryd glad nie enige verskonings. Ons wil alles gaan los. Ons het goed voorberei. So ek dink geestelik en is die manne daai en fisies ook. So daar's geen rede vir ons nie om alles uit te gaan en na eerste wedstryd in Ierland die standaard te stel vir die toernooi.
Snyman sê elke speler weet presies wat van hom in Hong Kong verwag word.
Ons weet ons was nie op standaard gewees die laaste paar maande en dis een ding waaraan ons hard gewerk het om die basiese dinge weer beter te doen. Ek dink een groot ding op ons verdediging, ons wil minder drieë afstaan, balbesit wil ons baie meer bal in hand hê om meer drieë te druk en dan kan ons spanne wegsit. Klink as jy die somme doen, 2 of 3 drieë per wedstryd minder en 1 of 2 drieë meer, dan sal die resultate van self kom.
Suid-Afrika gaan ook teen Spanje en Samoa in sy ander groep C wedstryde te staan kom. Die vrouespan is intussen vasbeslote om hul indrukwekkende vertoning in Hong Kong voort te sit. Die Suid-Afrikaners het verlede maand in Los Angeles vir die eerste keer tot die kwartfinale gevorder en uiteindelik algeheel 6de geëindig. Eloise Webb sê die span sien ook daarna uit om môreoggend teen Ierland op die veld te draf.
Ons vat regtig eksie uit elke toernooi uit en Los Angeles se toernooi was regtig 'n goeie toernooi vir ons as 'n span saam. Ons het wenne gekry wat ons nie gewoonlik so baie kry nie en die spel was goed. So ons is regtig baie gelukkig en ons sien uit na die naweek se spel.
Die vroue gaan in groep B ook teen Australië en Fiji kragte meet. Liesel Olivier, SAK nuus.
Reg vanoggend soek ons voorbeelde van mense wat een ding sê en heeltemal die teenoorgestelde ding doen. Hulle optredes is nie in lyn met wat hulle sê nie. En seker die beste voorbeeld op die SMS-lyn vanoggend is iemand wat sê: "Hallo Udo, mense wat kla oor bestuurders wat met telefone besig is terwyl hulle dan self onmiddellik hulle foon gryp as hulle in erge verkeer is. Kyk maar rond, jy sal hulle vanoggend daar in die verkeer sien op pad werk toe." Maar nog van julle SMS'e 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook vir ons 'n stemnota op WhatsApp stuur na 076-536-6961. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, die redakteurs vanoggend te Jean Esterhuizen en Joan Marie Verhoef. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse. Lekker naweek, ons maandag weer saam. Hier op Monitor tussen 6 en 7. Tot ziens.